Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Նանա Սահակյանն է, բարի օր։ Բողոքի ակցիա ապարանում գյուղացիները փակել են մայրուղին, դեմ են ՀԵԿ-ի կառուցմանը։ Ռուսական ռուբլու արժեզրկումը բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա, էկոնոմիկայի նախարար Ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի պաշտպանը բողոքարկել է քննիչի որոշումը, ըստ որի նախարդախություն է արել։ Ճարտարապետները խիստ քննադատում են մշակույթի նախարարության դիրքորոշումը Գառնիի տաճարի տարածքում սրճարան կառուցելու վերաբերյալ։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լուրերին, իրադարձությունների զարգացումներին հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Գրիմի խորհրդարանը որոշում է ընդունել ինքնավարության Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու մասին, մտնել Ռուսաստանյան Դաշնության կազմի մեջ Ռուսաստանյան Դաշնության սուբյեկտի իրավունքով, ասված է որոշման տեքստում, որը Ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությանն է տրամադրել Գրիմի Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Սերգեյ Շուվայնիկովը։ Գրիմի կարգավիճակի հարցով հանրաքվեն որոշվել է թերակղզում անցկացնել ոչ թե մարտի 30-ին, ինչպես ենթադրվում էր, այլ մարտի 16-ին, այսօր հայտնել է Գրիմի փոխվարչապետ Ռուստամ Թեմեր Թեմիր Գալիևը։ Ռուսաստանի պետդումայում հայտարարել են, որ համապատասխան օրինագիծը պատրաստ են քննարկել արդեն հաջորդ շաբաթ։ Մենք թույլ չենք տա խախտել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ Փարիզում անցկացրած բանակցությունների ավարտին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը միջդեռ հայտարարել է, թե Քերին համաձայնել է, որ կողմերը պետք է վերադառնան փետրվարի 21-ին Կիևում ձեռք բերված համաձայնությանը, ըստ որի Վիկտոր Յանուկովիչը շարունակում է պաշտոնավարել մինչև արտահերտ նախագահական ընտրությունները։ Քերիի Լավրով հաջորդ հանդիպումը երկու օրից հռոմում է։ Եվրամիության առաջնորդներն այսօր Բրյուսելում քննարկելու են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Մինչ այդ Եվրոպական միությունն արդեն իսկ պատժամիջոցներ է մցրել Ուկրաինայի 18 նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ, խոսքը մասնավորապես վիզաներ չտրամադրելու և բանկային հաշիվները սառեցնելու մասին է։ Հայաստանի կառավարությունն այսօրվա նիստի ժամանակ համաձայնություն տվեց Հայաստանի և Մոլդովայի կառավարությունների միջև քաղաքացիների առանց մուտքի վիզայի այցելության համաձայնագրի կնքման առաջարկությունը։ Բաքվի Լոկ-Բաթան թաղամասում 3-3-ան գազի զանգվածային թունավորման դեպք է գրանցվել, որի հետևանքով տուժել է 115 մարդ, 1 մարդ էլ մահացել է, տուժածների թվում կան ծանր վիճակում հոսպիտալացվածներ։ Սա էր այժմի լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախորդային կրկին անդրադարձել է Եվրասիական միության շրջանակում միասնական տնտեսական տարածք ձևավորելու հարցին։ Ինչպես հայտնի է եւ ինչպես բազմիցս նշել են ռուսաստանյան պաշտոնյաները, Հայաստանն արագ քայլերով է շարժվում դեպի մաքսային միություն։ Մինչդեռ դրան զուգահեռ հայաստանցիներն արդեն իսկ զգում են ռուբլու արժեզրկման ազդեցությունը տնտեսության վրա, Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի 3 տեղի ունեցած նիստում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացը գրավում է ԱՊՀ-ի իրենց գործընկերներին։ Պուտինն ընդգծել է, որ հայկական կողմի հետ ընդունվել եւ հաջողությամբ իրականացվում է մաքսային միության եւ միասնական տնտեսական տարածքի նորմերին ու պահանջներին ադապտացվելու միջոցառումների ծրագիրը։
Поэтому считаем возможным перейти к подготовке проекта договора о присоединении Армении к будущему Евразийскому экономическому союзу. Конечно, нужно все минусы и плюсы здесь взвесить, причем для всех участников этого процесса.
Путин и Сайтарутян Капаксютян парзабанум хантрецинк экономика и нахарад Вахрам Аванесяниц.
Мы имеем там подостан ճանապարհային քարտեզը հաստատված, և ճանապարհային քարտեզի համաձայն կախված նրանից, թե ինչպես ենք մենք առաջարկում, որոշակի նման աշխատանքները կատարելուց հետո պետք է անցնենք արդեն պայմանագրի նախապատրաստման։
Էկոնոմիկայի նախարարն այսօր հաստատեց տնտեսագետների այն մտահոգությունը, որ Ուկրաինայի դեպքերն ու ռուսական ռուբլու արժեզրկումը բացասական հետևանքներ կարող են ունենալ Հայաստանի տնտեսության համար։
2-3 հիմնական խնդիրներ կան։ Առաջինը դա վերաբերում է հարկե տրանսֆերներին, որովհետև տրանսֆերները Ռուսաստանից գալով բնականաբար արժեզրկված ռուսական ռուբլու պայմաններում մենք ավելի քիչ տրանսֆեր ունենք։ դա առաջին հիմնական խնդիրներից մեկն է։ Իհարկե նաև մենք խնդիրներ ունենք, նաև մեր արտահանումները կարող են խնդիրներ ունենալ, որովհետև ռուսական շուկայի տեսանկյունից մենք պետք է նկատի ունենանք, որ ցանկացած դեպքում ռուբլու վերանացումը չի հանգեցնում մեր արտահանման նպաստմանը հակառակը։
Ռիսկերի ավելացման դեպքում Հայաստանը կվերանայի տնտեսական աճի կանխատեսված ցուցանիշը, թե կփորձի ներքին տնտեսության հաշվին որոշակի քայլեր ձեռնարկել ապահովելու համար տնտեսական աճը, հարցնչեց։
Հապս արվածի շոկերը ելնում են եւ նման փարագայում քաղաքականության փոփոխություններ լինում են։ Ուղղակի մենք պետք է կարողանանք հասկանանք ինչքանով երկարաժամկետ են փոփոխությունները։ Համենայն դեպս մեր տեսանկյունից պետք է հնարավորություն ունենան հասկանալու այդ ինչքան հնարավոր է ասենք ավելի երկարաժամկետության ազդեցությունը տնտեսության վրա։ Եթե դա կարճաժամկետ է, ապա տնտեսական քաղաքականության փոփոխությունը իական չեն կարողանալ։ Եթե դա ավելի երկարաժամկետ խնդիր է, ապա անպայման պետք է նայվի նաև տնտեսական քաղաքականության փոփոխությունը։
Հաղորդեց Հովանես Շողիկյանը։ Այսօր ապարանի մի քանի գյուղերի բնակիչներ փակել են Երևան ապարան մայրուղին, պահանջելով դադարեցնել ՀԿ-ի շինարարությունը, որի կառուցման դեպքում ըստ գյուղացիների նրանց հողամասերը կզրկվեն ռոռոկման ջրից։ Այնտեղ են ոստիկանության ներկայացուցիչները, որոնք բնակիչների հետ համաձայնության են եկել մայրուղին չփակելու հարցում։ Գյուղացիները հեռացել են մայրուղից, իսկ ոստիկանները փոխարենը խոստացել են ՀԿ-ի կառուցման տարածքից հեռացնել այնտեղ տարված խողովակները։ Այնտեղ իմ գործընկեր Հովանես Մովսի Սյանը, ում հետ մենք հեռախոսակապ ենք հաստատել։ Հովանես, խնդրում եմ պատմես, ինչ է տեղի ունեցել այդտեղ առավոտից։
Դանը առավոտյան ժամը 11-ից փաստորեն ապարան, աշտարակ ապարան ավտոմայրուղին փակել այստեղ մի քանի գյուղերի բնակիչներ, մասնավորապես Կարփի, Օհանավան եւ Միշակալ գյուղերի բնակիչներ փակել էին ավտոմայրուղին եւ պահանջում էին, որ այստեղ գա մարսպետը եւ կառավարության ներկայացուցիչները։ Խնդիրն որ հարևանությամբ գտնվող ջրամբարի վրա, ինչպես գյուղացին են պնդում, հեկ է կառուցվում, ինչը իրենց կարծիքով պաստորեն ամբողջությամբ վերցնելու է իրենց ջուրը, միշտ արդեն ռոռոկման շրջանն է մեկնարկում եւ իրենք պարզապես չեն կարող այգիներ ընկերել, այստեղ միակ ապրուստի միջոցը այգիներն են, ասած խնդորի այգիները, եւ գյուղացիները պնդում են, որ պաստորեն եթե կառուցվի այս հեկը, ինչպես իրենք են ասում հեկ է սա, ապա իրենք պարզապես չեն կարողանա, այլևս չեն կարողանա ապրուստի միջոց չեն ունենա, եւ այդ պատճառով նրանք փակել էին ավտոմայրուղին, այստեղ ժամանեց մարսպետ Արագածոտնի, նա փորձեց գյուղացիները ձրուցել, նրանց համոզեց, որ տեխնիկան այդ հատվածից կհանեն, եւ նա պնդում էր, որ այդտեղ ջրագիծն են ընդհանրապես վերանորոգում, ոչ մի հեկ չի կառուցվում, միշտ գյուղացիները պնդում էին, որ ջրագիծը նորմալ է եւ պետք չի այստեղ աշխատանքներ անել, եւ իրենց պարզապես, ինչպես իրենք են ասում, ստում են եւ փորձում են հեկը կառուցել, այնուհետեւ արդեն իրենք ոչինչ չեն կարողանալ, երբ հեկը պատրաստ լինի։ Եվ փաստորեն ամեն դեպքում նրանց մարսպետը խոստացավ, որ տեխնիկան պետք է հանվի եւ այդ հատվածը, որտեղ շինարարություն ընդառնել, գյուղի հարևանությամբ է գտնվում, եւ նա ոստիկանության աշխատակիցների հետ համոզեց գյուղացիներին եւ սկսեցին շարժվել այդ ուղությամբ, որտեղ գտնվում է շինարարությունը, որպեսզի տեխնիկան հանվեն։ Միշտ այստեղ ժամանել էին նաեւ առավոտյան Երևանից մի քանի բնապահպաններ, եւ երբ փորձում են շարժվել բնապահպաններից մի քանիսին, սկսեցին քաղաքացիական հագուստով ինչ-որ անձինք հարվածներ հասցնել մոտիվիստների, եւ այնուհետեւ այստեղ հրմշտոց եղավ։ Ինչպես ակտիվիստները ասացին, իրենց հարվածողները ոստիկաններ էին, իրենք էին այդպես պնդում։ Ամեն դեպքում գյուղացիները շարժվեցին այդ հատված, մոտ կես ժամ առաջ մենք արդեն ժամանել ենք այն հատված գյուղացիներն այստեղ մեծականակ, եւ այն ասացում ենք, որտեղ տեխնիկան է գտնվում, եւ փաստորեն այս պահին դուրս հանվում այդ հատվածից։ Նանե հետագա զարգացումներին արդեն մեր մյուս եթերների ընթացքում։
Շնորհակալություն Հովանես, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Չնայած մինչև սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակումը դեռ հայտնի չէ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի ճակատագիրը, բայց օրենքը շարունակում է մտահոգել շատ քաղաքացիների եւ մասնագետների, ըստ որոնց նոր օրենքը տասնյակ անհայտներով խնդիր է հիշեցնում։ Մի այսպիսի օրինակ ենթադրենք քաղաքացու կյանքից հեռանալու միջին վիճակագրական տարիքը 75 է, բայց նա ապրում է 100 տարի։ Այս դեպքում ինչպես է բաշխվելու նրա կուտակած գումարը ըստ նրա ծերության տարիների։ Հայտնի չէ նաև, թե ինչպես են հաշվելու դրամի արժեզրկումը եւ արդյոք այսօր 100 000 դրամ կուտակողը թոշակի գնալիս կստանա իսկապես համարժեք գումար։ Անհայտների եւ օրենքի վերաբերյալ շրջանառվող նոր լուրերի մասին լսենք Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժում։
Սահմանադրական դատարանը դեռ իր վերջնական վճիռը չի կայացրել կենսաթոշակային բարեփոխումների օրենքի վերաբերյալ, սակայն իշխանական շրջանակում արդեն չեն բացառում օրենքում փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունը։ Ինչ վերաբերում է այն 1 տարով հետաձգելու մասին լուրերին, օրենքին ընդդիմացող ազգային ժողովի Հոյիդա խմբակցության падգամավոր Արծվիկ Մինասյանը վստահ չէ, որ այդ լուրերը օբյեկտիվ հիմքեր ունեն։ Մեծ զրույցում ընդդիմադիր падգամավորն ասաց, որ լավ կլիներ իհարկե, եթե օրենքը 1 տարով հետաձգվեր եւ այդ ընթացքում դրա բոլոր բացասական կողմերը չեզոքացվեին, սակայն չի կարծում, որ իշխանություններն այդքան ողջախոհ կլինեն։ Այդուհանդերձ պայքարը շարունակվելու է, ասաց падգամավորը, իսկ հարցին, թե ինչպես կարելի է հասնել հաջողության, երբ կառավարությունը ոչ մի կերպ չի պատրաստվում հրաժարվել պարտադիր բաղադրիչից, Մինասյանը չբացառեց պարտադիր վճարները հարկատեսակ դարձնելու տարբերակը։
Կարող է ընդհուպ դինել այն, որ պարտադիր բաղադրիչը դիտարկվի եկամտային հարկի համատեքստում եւ չբարձրանա եկամտային հարկի ընդհանուր բեռը։ Սա նույնպես կարող է որպես հարցի լուծում դինել։ Հարցի լուծում կարող է լինել այն, որ աշխատողների կամահայտության հնարավորությունը տրվի իրենց կողմից, կամավոր դառնա այս ամենը, բայց բոլոր դեպքերում ցանկացած լուծում վերջնական պետք է դրվի համաժողովրդական հանրաքվեի։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, որ օրենքը առաջին հերթին հարվածում է հաջողակ համարվող երիտասարդին, ով ստացել է լավ կրթություն, ունի լավ աշխատանք եւ կարող է թույլ տալ իրեն հիփոթեկային վարկով տուն, մեքենա գնել։
Եվ ինքը ինչ որ հաշվարտների ձեռներով, ինչ որ բանդրի ձեռքերով գնացել է դրան, եւ ինչ որ մի ժամանակ է գալիս, երբ ինքը պետք է վայելի։ Այսինքն այդ տարիքում տուն, մեքենա, ընտանիք, այն մինիմալ պահանջները, որ նորմալ քաղաքացին կարող է պետք է իր արժեք դնի։ Մեր երկիրը այսօր զրկում է այդ հնարավորությունից։ Գլխավոր արգումենտը նա է, որ ասում են, գիտեք, իսկ այ որ դուք հասնեք կենսաթոշակի, այդ տարիքում դուք կունենաք շատ ապահով կենսաթոշական։ Դեմ ուրեմն սկսեմ այսօրվանից նստել պատկերացնել, թե 30-40 տարի հետո ինչ արդեն ինչ շատ է հետաքրքրում։
Իսկ 30-40 տարի հետո պետությունը քաղաքացուն խոստանում է բարեկեցիկ ծերություն։ Տնտեսագետ Խաչատրյանը թեպետ անընդունելի է համարում 40 տարի առաջ որևէ տնտեսագիտական հաշվարկ անելը, այդուհանդերձ ստեղծված իրավիճակում փորձել է հասկանալ, թե այդ ինչպիսի բարեկեցիկ ծերության մասին է խոսքը։ 29 տարեկանից աշխատող մարդը ըստ այս հաշվարկի 34 տարի աշխատելու եւ միջինը 150-ից 160 հազար դրամ աշխատավարձ ստանալու դեպքում ի վերջո կուտակելու է 31 միլիոն դրամ, որը սակայն քաղաքացին միանգամից յետ ստանալ չի կարող։
Եթե սա հաշվում ենք, որ ինքը 11 տարվա մեջ պետք է ստանա, ասենք սա բաժանում ենք 11 տարվա մեջ, տարվա կտրվածքով ստացում է մի հատ 12-ի ամսական կտրվածքով մոտավորապես 320-330 հազար դրամ։ Հիմա բայց երբ որ մի հատ ուզում ես հասկանաս, այդ 34 տարվա ընթացքում երբ որ վերցնում են գնաճը, ասենք այդ բարդ տոկոսի բանաձև են կիրառում են, 5-6% այդ գնաճը պայմաններում ստացվում է 40 հազար դրամ։ Հա, իսկ այսօրվա միջին կենսաթոշակը 36 հազար է։ Ասենք այս ամեն ինչը, ինչ որ անում ենք 30 քանի տարի կուտակում ենք եւ այլն, ընդամենը 4000 դրամի պատերազմն է։ Սա այն իրականությունն է, որի մասին չենք խոսում։
Կենտրոնական բանկի տեղեկատվական բուկլետներում կարդում ենք, որ կուտակված գումարը հավասարաչափ բաշխվում է 63 տարեկանից հետո ըստ կյանքի սպասվող միջին տևողության ամիսների։ Նշենք, որ ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, Հայաստանում կյանքի միջին տևողության ցուցանիշը համարվում է 74 տարի։
Այսինքն 75 տարից հետո դու եթե բարեբախտություն ես ունենում շարունակել ապրել, 76, 77, 78 այս հասարակական համակարգը դրա պատասխանը չի տալիս, ինքը հաշվարկած չի դրա համար։ Այսինքն եթե հիմա իր 86 տարեկանը, դա ինքը պետք է թշաճ չստանա, այսինքն այս համակարգը այդ հաշվի չի առել։
Այս խմորը դեռ շատ ջուր է տանելու, ասում է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, սպասելով սահմանադրական դատարանի վճռին։ Իսկ եթե օրենքը մնա ուժի մեջ, կանխատեսում է, որ այն կունենա առավելագույնը 2-3 տարվա կյանք։
Դրանով մեր տնտեսությունը պատրաստ չէ այսօր այս համակարգը կիրառելու։ Պարզվում է, որ նույնիսկ եթե գումարները հավաքվեն, այդ գումարները ներդնելու տեղ չունենք։ Հիմա մենք որտեղ պետք է մտնենք, կամ պետական պարտատոմսեր պետք է առնենք, կամ պետք է ավանդներ մտնենք առնենք։ Պետական պարտատոմսերի հետ կապված սահմանափակումներ ունենք, որտեղ պետական պարտքը չի կարող մեծացնել, ավանդների մեջ մտնելն էլ այդ նշանակում ամբողջ բանկային համակարգը քանդել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 6 ամիս է ճաղերի ետևում է ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը, ով մեղադրվում է խարդախության համար։ Հիշեցնենք, Ավետիսյանն անցյալ տարվա մայիսից տարբեր բողոքի ակցիաներ էր կազմակերպում, բարձրաձայնելով ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրների մասին, բայց սեպտեմբերից բողոքի ակցիաները դադարեցին, երբ նա հայտնվեց անազատության մեջ։ Վոլոդիա Ավետիսյանը ուղիղ կապ է տեսնում իր ազատազրկման և դրան նախորդած իր գործունեության մեջ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Պայստազորի գնդապետ, Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Վոլոդիա Ավետիսյանի պաշտպանը բողոքարկել է օրեր առաջ քնիչի կայացրած որոշումը։ Ավետիսյանի գործով քնիչը նախաքնություն ավարտելու մասին որոշում է կայացրել, այսպիսով հիմնավոր համարելով նրա նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքները։ Ազատամարտիկը մեղադրվում է խարդախության և խարդախության փորձի համար։ Նա, ըստ նախաքննական մարմնի, խաբեության և վստահությունը չարաժայելու եղանակով քաղաքացի Հզաքայրյանի թոռանը պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում աջակցություն ցույց տալու պատրվակ $2,000 է հափշտակել։ Փաստաբան Զաքարյանն ազատությանն ասում է, որ քնիչը չպետք է ավարտած համարեր նախաքնությունը, քանի որ դեռևս կիսատ մնացած գործողություններ կան։ Նա նշում է, որ անցած կես տարում նախաքնական մարմինը Ավետիսյանին կալանավորելու որոշումից զատ այլ քնչական գործողություններ չի կատարել։ Քնիչը մերժել է փաստաբանի ներկայացրած տարբեր միջնորդությունները, անգամ Ավետիսյանի դեմ բողոք ներկայացրած քաղաքացու հետ առերեսում չանցկացնելով։
Պատահազը կարող է բողոքը բավարարի և ցուցում տա քնիչին որոշակի գործողություններ կատարելու և որոշակի որոշումներ կայացնելու վերաբերյալ, ինչը որ մենք պահանջում ենք։
Փաստաբանը սպասում է դատախազի ներկայացված իր բողոքի պատասխանին, այնստամենայնի կլինի 2 օրից։ Դատախազի որոշումից կախված արդեն Ավետիսյանի գործը կամ կուղարկվի դատարան, կամ էլ կշարունակվի նախաքննությունը։ Սոցիալական պահանջներով անցած մայիսին պայքարի ելած Ավետիսյանին մարտական ընկերներն ու համախոհները քաղաքական բանտարկյալ են համարում, ազատամարտիկ Գագիկ Սարուխանյան։
Եվ Վալոդիայի շուրջը սկսեցին հավաքվել շատ-շատ բազում մարդիկ։ Եթե հիշում եք վերջի իր հավաքները, հա, մեր հավաքները վերջի այդ սոցիալական հարցի, այնքան մարդիկ էին հավաքվում, որ այսօր ցանկացած քաղաքական կուսակցություն կերազեր, հա, այդքան ազատամարտիկ հավաքել իր շուրջը։ Եվ դա ըստ երևույթի իշխանությունների համար շատ վտանգավոր թված տենդենց, հա, որ ազատամարտիկները ընդհանուր գաղափարի շուրջ հավաքվում են, եւ Վալոդիա Ավետիսյանին մեկուսացրեց։
Անցյալ շաբաթ առողջապահության նախարարությունը հայտարարեց, որ մարտի 1-ից առողջական խնդիրներ ունեցող հղիները, որոնք բուժում կստանան հիվանդանոցներում, որպես համավճար օրական կվճարեն 5000 դրամ։ Այս որոշումը բողոքի ալիք բարձրացրեց և նախարարությունը որոշեց չեղյալ հայտարարել այն։ Ընդդիմախոսներն ասում էին, որ Հայաստանն առանց այդ էլ դեմոգրաֆիական խնդիրներ ունի և նման որոշումները նպաստելու են, որ մարտիկ էլ ավելի քիչ երեխաներ ունենան։ Պարզվում է, նախարարությունն իր որոշումը հրապարակելուց և հետ կանչելուց առաջ երկու ծննդատներում փորձնական ծրագիր է իրականացրել և հարյուրավոր հղիներից բուժման համար գանձել օրական 5000-ական դրամ։ Կվերադարձվեն արդյոք այս գումարները կանանց, փորձել է պարզել Լիլիթ Հարությունյանը։ Շուրջ 500 հղիներ, ովքեր փորձարարական ծրագրի շրջանակներում արդեն իսկ 10-ից 20,000 դրամ են վճարել իրենց բուժման համար, այդ գումարը ետ չեն ստանա։ Չնայած նախարարությունը օրեր առաջ չեղյալ համարեց բարդություններ ունեցող հղիների համար սահմանված համավճարը։ Առողջապահության նախարարության մայրության և վերարտադրողական առողջության բաժնի պետ Գարանե Ավաքյանն ասում է, որ այդ կանայքու նրանց հարազատները իրենց ցանկությամբ են վճարումներ կատարել և բողոքներ գրեթե չեն եղել։
500 կին օգտվել էր այդ պիլոտային ծրագրի շրջանակներում և մենք ընդամենը ունեցել ենք երկու ահազանգ, երկու զանգ դժգոհություն։ Եվ քանի որ չկային բողոքներ, չկային ահազանգներ, դրա համար այն որոշվեց ամբողջացնել բոլոր ծնդոգնության հիմնարկների համար։ Բայց քանի որ համատարածը անհանգստություն առաջացրեց հղիների շրջանում, նա դադարեցվել է։ Ինչ վերաբերվում է գումարների վերադարձին, այդ հնարավոր չէ իրականացնել։
Այս փորձարարական ծրագիրը իրականացվել է վերջին 5 ամիսների ընթացքում կառավարության որոշմամբ Երևանի երկու ծննդատներում։ Գանե Ավաքյանն ասում է, որ հղիները, եթե չէին ցանկանում վճարել, կարող էին ընտրել այլ ծննդատներ։
Այդ 500 կանայք իրենք են ընտրել այդ փորձարարական ծրագիր ունեցող ծնդոգնության հիմնարկները, պայմանագիր են ստորագրել տնօրինության հետ և ստացել են իրենց բուժօգնությունը։ Նրանց գումարները չեն վերադարձվի և ասեմ, որ շատ մեծ չեն այդ գումարները, որտեղ 2-3 օրից ավել, 4 օրից ավել չի եղել նրանց ստացիոնարում գտնվելու ժամանակահատվածը։
Մինչ առողջապահության նախարարությունը սա մեծ գումար չի համարում, ձերքերը թերու հղների գրպանից Facebook-յան նախաձեռնության անդամ Էլվիրա Մելիքսեթյանն ասում է, որ այս գումարը չի կարող էական չլինել Հայաստանում ապրող շատ ընտանիքների համար։ Էլվիրայի խոսքերով եկամուտները օրեցօր նվազում են, գները աճում, մարդիկ էլ դրամարկղ վճարելուց բացի հաճախ ստիպած են լինում ոչ պաշտոնապես վճարել բուժաշխատողներին։
Երբ մարդը օգնության կարիք ունի, հատկապես երբ դահաղիության ընթացքում որոշակի բուժումների կարիք է առաջ է կանգնում մարդը, նրանք վճարում են դա, անգամ եթե դա նրանց վերջին գումարն է, ոչ ոք չի կարող ասել, թե ինչքանով են վճարունակ այդ պահին մարդիկ, ովքեր որ գալիս են։ Ինձ թվում է, գաղտնիք չեմ բացի ասելով, որ երբ որ մարդիկ ստիպված են լինում վճարել, նրանք վճարում են, հա, երբ որ նրանք կանգնում են խնդրի առաջ ու այլընտրանք որպես այդպիսին հիմնականում չի լինում, դրա համար նրանք վճարում են, որովհետև ստիպված են ծառայություններից օգտվել, եւ այն, որ նրանք պաշտոնական դիմում նկատողություն կամ բողոք չեն արտահայտել, դերևս չի ասում նրա մասին, որ նրանք մեծ պատրաստակամությամբ վճարել են։
Թեև նախարարությունում պնդում են, որ կանանց տեղեկացրել են այլընտրանքային ծննդատների մասին, որտեղ նրանք կարող էին անվճար բուժում ստանալ, սակայն Էլվիրա Մելիքսեթյանը համոզված է, որ տեղեկատվությունը կանանց ու նրանց հայազատներին չի տրամադրվել, ու նշում է, որ այս մասին Facebook-ում գրառումներ են կատարել այն կանայք, որոնք հայտնվել են նման իրավիճակում եւ ստիպված են եղել վճարել։
Մի քանի կանայք այդպես գնում են, որ նրանք վերջերս էլ մի շաբաթ առաջ, մի ամիս առաջ պարկել են պաթոլոգիայի բաժանմունքում հղիների համար նախատեսած ու վճարումներն իրականացնում էին, ու նրանց վրդովեցնում էր այն, որ ինչու այդ ծառայությունները վճարով էին, եթե համապատասխան որոշում նոր է կայացվում մարտի 1-ից պետք է ընդունվի այդ որոշումը։ Կանանցից ոմանք բարձրացնեցին, որ նրանք ընդհանրապես տեղյակ չեն դրա մասին, որ այլընտրանքային տարբերակ կա, նրանց ուղղակի փաստի առաջ են մնացել, որ նրանք պետք է որ ծառայությունները վճարով են։
Նախարարության այս չստացված նախաձեռնության դեմ պայքարողները նաև տարօրինակ են համարում, որ որոշումները ընդունվում են նման ճանապարհով, ըստ էության թիրախ դարձնելով, ասենք, առողջական խնդիրներ ունեցող հղիներին։
Մեր հասարակությունը կարծես է դառնում է թիրախային ինչ-որ խումբ, հա, որի հետ կարելի է բավականին տարբեր փորձեր կատարել, ու այդ ընթացքում առանցքում ահագին մարդիկ ընտանիքներ են տուժում, որովհետև հիմա դա քիչ գումար չի մեր բնակչության համար, եւ արդյունքում նոր նախարարությունը հասկանում է արժե արդյոք վճարունակ, եթե վճարունակ չի, հասարակությունը ենթադրում են, որ պետք է ուրիշ մեխանիզմներ հստակեցվեն, որոնք որ հասարակության ընտանիքների անհատներին ազդեցություն բացասական չի թողնի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճարտարապետները խիստ քննադատում են մշակույթի նախարարության դիրքորոշումը Գառնիի տաճարի տարածքում սրճարան կառուցելու վերաբերյալ։ Դեռ անցյալ տարի նախարարությունը թույլատրել է հուշարձանի տարածքում կառուցել սրճարան իրենց ձևակերպմամբ, որպեսզի զբոսաշրջիկները հնարավորություն ունենան մի բաժակ ջուր գներու։ Իսկ շատ մասնագետներ, նաև Գառնու գյուղապետը, պնդում են, որ Գառնու տաճարն ու հարակից տարածքը արգելոց թանգարան է, և այնտեղ շինարարություն չի կարելի իրականացնել։ Գանե Դանիելյանին լսենք։
Անվանի ճարտարապետներ Սաշուր Քալաշյանը և Արտակ Ղուլյանը, գրականագետ Աբգար Ափինյանը ու գեղանկարիչ Սուրեն Խորենյանն այսօր հյուրընկալվել էին Տեսակետ ակումբում իրենց կարծիքը արտահայտելու այսօր հանրությանը հուզող երկու խնդիրների մասին. Զվարթնոց օդանավակայանի հանրահայտ աշտարակը քանդելու սեփականատերերի որոշումը և կառավարության թույլատրությունն այդ ծրագիրն իրագործելու, նաև Գառնիի տաճարի մոտ սրճարան կառուցելու մշակույթի նախարարության տված դրական եզրակացությունն այդ կապակցությամբ։ Առհասարակ մեր պատմամշակութային արժեքների անպաշտպան վիճակը պարզապես վրդովեցրել է շատերին, այդ թվում և Տեսակետ ակումբի այսօրվա հյուրերին, ովքեր հայտարարեցին, որ այլևս անհանդուրժելի իրավիճակ է ստեղծվել և անհրաժեշտ են համակարգային փոփոխություններ։ Հայտնի է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իր պահպանության ցանկից հանեց նորավանքը միայն այն պատճառով, երբ այնտեղ տարածքում ռեստորան կառուցվեց։ Հիմա էլ ահա Գառնիի տաճարի տարածքում որևէ կերպ չի կարելի թույլատրել սրճարանի կառուցում, շեշտում էր գեղանկարիչ Սուրեն Խորենյանը։
Միակ հեթանոսական տաճարն է, միշտ եղել է մեր պարծանքը։
Տաճարի տարածքից դուրս կառուցեք սրճարաններ, հուշանվերների, գրքերի ու ալբոմների տաղավարներ, ինչպես ընդունված է ողջ աշխարհում, բայց ոչ մի դեպքում դա չի կարելի անել տարածքի ներսում, ասում էր գեղանկարիչը, կոչ անելով մեր կառավարությանն առավել հոգատար լինել մեր պատմամշակութային արժեքների նկատմամբ։ Աբգար Ափինյանն էլ հավելում է, որ նման անհոգ, անփույթ վերաբերմունքը մեկ պարզ բացատրություն ունի։
Պետական կառավարման բոլոր ոլորտներում հայտնվել են պատահական մարդիկ, ասենք մշակութային հուշարձանների ոլորտը կարող է ղեկավարել մի ազնվորություն, որ բացարձակապես տեղյակ չի, ինչ է մշակութային հուշարձանը, ընդհանրապես ինչ ձևեր կան հուշարձանը պահպանելու, դիրք ենք հրատարակում, հուշարձան ենք պահպանում եւ այդ բոլոր գործերը վերապահված են մասնագիտորեն անպատրաստ մարդկանց։ Նրանք իրազեկ չեն։
Ճարտարապետ Արտակ Ղուլյանի համոզմամբ այնպիսի տպավորություն է, որ մեր երկրում պաշտպանվում է ոչ թե պատմամշակութային արժեքը, այլ հարկ եղած դեպքերում միայն ու միայն բիզնեսի շահը։
Այն թվացյալ մտահոգությունը, սրտացավությունը, որ կա, ոչինչ է, եթե վերաբերմունքը այսպիսին է։ Բայց այդ վերաբերմունքը միայն 1-2 օրինակով չի սահմանափակում, համատարած է, վաղուց է դա գործնականում կիրառվում, եւ դա այսօրվա ժամանակին հատուկ զուտ գործնական շահի հետապնդում։ Պատմամշակութային ժառանգության նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է պետության գերակա շահը լինի եւ ենթակա չլինի որևէ այլ գերակաշահի, դա լինի բիզնես շահ կամ որևէ այլ։
Խոսելով Զվարթնոց օդանավակայանի աշտարակի մասին, Սաշուր Քալաշյանը նշեց, որ բազմիցս են խոսել այդ ծրագրի դեմ։ Այս տարվա հունվարի 5-ին նամակ են հղել նաև նախագահային ճարտարապետների միության անունից։ Ավաղ ապարդյուն նամակի պատասխանն այդպես էլ չի ստացվել, կառավարությունն էլ արդեն իր որոշումը կայացրել է։ Անարձականք է մնացել նաև օրերս մի խումբ երիտասարդների բողոքի ակցիան, երբ նրանք Գառնիի հետանոցական տաճարի տարածքում կառուցվող սրճարանի շինանյութը քարն ու ավազը պարկերով բերեցին հաստրեցին Երևան նախարարությունների կառավարական շենքի մոտ, հայտարարելով, որ ոչ մի դեպքում այդտեղում շինարարություն չեն թույլ տալու։ Սաշուր Քալաշյանն էլ է այդ օրը ներկա գտնվել Գառնիում եւ իր պատասխան մերաձուկանի հարցի, թե արդյոք իրենք ճարտարապետները չեն պատրաստվում դիմել մշակույթի նախարարություն, այսօր ասաց.
Դուք ինչ եք ակնկալում, եթե մենք դիմեինք իրեն։ Մենք իրենից ինչ պատասխան կկանեին։ Ես նորից եմ կրկնում, որ մշակույթի նախարարության մեջ մշակույթից հասկացող մարդ չկա։ Ես համարձակուրեն եմ ասում, չկա, կամ եթե կա, նա ուղղակի ձայնազուրկ է։ Այս խնդիրը Գառնիի վերաբերյալ մշակույթի նախարարության գիտամեթոդական խորհուրդը նայել է եւ հավանություն է տվել։ Այն դեպքում ես ասում, ով է այդ խորհուրդը։ Այս պահին այդ խորհուրդը, եթե մշակույթի նախարարներ մշակույթի նախարար, այս պահին այդ խորհուրդը պետք է ծարեր, եթե պես որոշումը կայացրեն, եւ ավելին այս շուկայի պատմության հետ, ծածկած շուկայի պատմությունից հետո նաեւ հրաժարական տար դուրս գար, որտեղ նա խայտարակ եղավ ամբողջ ազգով մեկ։ Դա իր ոլորտներ ինքը չկար, ինքն էլ էր պայքարում, բայց չկարողացավ։ Եթե չկարողացավ, ինչի՞ շարունակում այդ գործունեությունը։ Իր դուրս գալը կլներ ապտակ կառավարությանը։ Ինչու՞ չարեց, որտեւ մտավորական չի։ Համակարգը պետք է փոխել, պետք է այդ պատկերը, որ համատարած բիզնեսով են զբաղված, ուրիշ ոչինչ բան։ Այդ դեպքում մի հատ նախարարություն է պետք, բիզնես նախարարություն, ոչ մշակույթի նախարարություն է պետք, ոչ մի այլ նախարարություն պետք չի։ Մենք այդպեսի երկիր դառանք։ Ինչ ենք մշակույթից խոսում, ես ինչ ենք ուզում ում հապացենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին։
168 ժամը գնահատում է նախորդին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց Վլադիմիր Պուտինի դեմ բողոքող ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների գործադրած բռնի գործողությունները։ Թերթագրումը. Դժվար է ասել, Ռուսաստանից են Հայաստանի իշխանությունները նման ակցիաներն այս ձևով կանխելու հրանք ստացել, թե Հայաստանի իշխանություններն են օգտվել ակտիվիստների ինձեռնարկությունից, այսպիսով Պուտինին ցույց տալով իրենց հավատարմությունն ու աջակցությունը։ Ամեն դեպքում սա ոչ այլ ինչ է, քան ուկրաինական ագրեսիան պաշտպանելու ակտ։ Հետաքրքիր, սակայն միևնույն ժամանակ հասկանալի է, որ իշխանությունները նման կերպ պաշտպանում են միայն Ռուսաստանի դեսպանատունը։ Այլ երկրների դեսպանատաների առջև ոչ միայն կարելի է նման ակցիաներ կազմակերպել, այլև իշխանությունները իրենց երիտ թևերի միջոցով աջակցում են այդ ակցիաներին, երբ ասենք որևէ երկիր ոչ հայանպաստ դիրքորոշում է հայտնում հայոց ցեղասպանության կամ Ղարաբաղյան հարցի կապակցությամբ, սակայն Ռուսաստանը անձեռնմխելի է։ Անդրադառնալով ուկրաինական դեպքերի վերաբերյալ, Հայաստանի իշխանությունների կողմից շարունակաբար դիրքորոշում չհայտնելու իրողությանը ժամանակօրա թերթագրումը։ Պետք է ընդունել, որ լրությունը իսկապես լավագույն դիրքորոշումն է, ինչքան էլ որ դուր չի գալիս շատերին։ Բանն այն է, որ պաշտոնական Երևանը նման հարցերում այն աստիճան է գտնվում Ռուսաստանի ազդեցության տակ, այն աստիճան է ստորադասում Հայաստանի շահերը, այսպես ասած ռազմավարական գործընկերոջ շահերին, որ այս դեպքում, եթե ընդամենը լուր է, դա արդեն իսկ կարելի է որակել որպես իրավի ինքնիշխան և անկախ պահվածք։ Ըստ որում, այստեղ որևէ զավեշ չկա։ Մնում է միայն պարզել այն, թե ինչ է ասել Ռուսաստանը, այսինքն պահանջել է Հայաստանից որևէ սատարող հայտարություն, թե չի պահանջել, որովհետև միգուցե Երևանյան լրությունը ոչ թե համարձակության նշան է, գոնե նվազագույն համարձակության, այլ պարզապես ցուցումներ ու հանձնարարականներ Մոսկվայից չունենալու նշան։ Իհարկե, ցավոք սրտի անկախ պետականության 3-րդ տասնամյակը թևակոխող Հայաստանի կառավարումը երկիրը հասցրել է այն վիճակին, երբ գերկարևոր համաշխարհային իրադարձությունների կապակցությամբ Հայաստանը ոչ մի ասելիք չունի, որովհետև ցանկացած խոսք կարող է աշխատել հենց Հայաստանի դեմ, այն պարզ պատճառով, որ խոսքից հետո դեռ պետք է տեր լինել դրան։ Իսկ թե ինչքան է Հայաստանի խոսքի տերը, մոռանալու համար այնքան էլ շատ ժամանակ չի անցել նախորդ տարվա սեպտեմբերից, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանցիների առնվազն կեսի համար լրատվության հիմնական աղբյուրը շարունակում մնալ հեռուստատեսությունը։ Հետևաբար Ուկրաինայի մասին իրենց պատկերացումները մեր այդ համակարգացիները կազմում են ելնելով Հայաստանում վերահերարցակվող ռուսաստանյան հեռուստալիքների քարոշչությունից։ Ըստ այդմ, բացի նացիստական ավազական խմբերի չարագործություններից և ինքնապաշտպանության ջոկատների սխրանքներից, այդ երկրում ոչ մի այլ բան չի կատարվում։ Սակայն այդ հիմնական ուղերձը մարդկանց ուղեղում տեղադրելով, անհրաժեշտ է վարկաբեկել նաև ազատականություն և ժողովրդավարություն հասկացությունները, որպես երկերեսանի և երեսպաշտ արևմուտքի հնարք, որի միջոցով համաշխարհային մութ ուժերը փորձում են Ռուսաստանից պոկել իրավամբ իրեն պատկանող փոքր եղբայրներին, հեգնում է Արավոտի խմբագիրը։
Այս ժամի համար նախատեսված էր այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, հետևեք նաև մեր հաջորդ թողարկումներին, ցտեսություն։